My dear brethren,
Хайртагдундрмэн, энэ үдэш би үүрэг хариуцлагууд нь заримдаа дийлдэшгүй мэт санагдах тэнгэр сануултуудаа урамшуулахыг хүсэж байна. Энэхүү бэрхшээлийн талаар би өмнө нь ярьж байсан. Энэ нь миний хайрлаж, үйлчлж явдаг тэдгээр хүмүүсийн маань амьдрал байнга тохиолдгийн улмаас би энэ тухай дахин ярихыг хүссэн юм. Сануарын үүргүүд та нарын хүч чадлаас хамаагүй ихийг шаарддаг санагдгийг та нар ихэнх нь мэдэж авсан байх. Энэ хичнээн 100 хүмүүсийн өмнө гадсны чуулган дээр яриа өгөхөөр асуугдах үед тохиолдож болох юм. Шинэхэн хөрөвчийн хувьд олон нийтийн өмнө залбирах юм уу? Анх удаа хичээл заахаар асуугдах үед ч тохиолдож болох юм. Зарим хүмүүст номлогчийг бэлтгэх төвд гадаадд сурахыг хичээж байгаа үед ч тохиолдож болох юм. Хэрэв тэр нь тийм бэрхшээлтэй биш байсан бол танил биш хотын гудамжинд дуулсан бүх хүмүүстэй сайн мэдээний сэргээлтийн тухай болон аврагчийн тухай гэрчтэй хуваалцахыг номлын эрхлэгч шаардах үед тохиолдож болох юм. Номлоо дуусгавал итгэлтэй санваартан байх нь арай амар болно гэж тэр үед танарт бодогдсон байх. Гэвч хэдэн жилийн дараа эхнэр болон нялх хүүхдэд итгэж хайрлан сайхан сэтгэлтэй байж боловсралтай болохыг хичээн ахлагч нарын чуулган гишүүдэд тусалж тэр байтугай тэднийг тавилгаа нүүлгэхэд нь туслан ариун сүмд өөрийн өвөг дээдстэй үйлчлэх цаг гарахыг хичээн шин бүрч баг унтдаг байх болно. Тэр үед та нар итгэлтэй санаартан байсаар нас ахих тусам нэг их шаардлагатай зүйл байхгүй байх болно. Тэгээд л арай амархан болно даа гэж бодон инээмсэглсэн байж магадгүй. Арай настай та нар минь санаарын үйлчлийн тухай нэгэн гайхамшиг зүйлийг мэддэг учраас инээмсэглэж байна. Итгэлтэйгээр өөрчлөх тусам чинь Бурхан та нараас бүр илүү ихийг асуудаг гэдгийг та нар мэддэг. Тэрээр илүү хүнд ачааг үүр хүчиг чинь нэмэгдүүлдэг гэдгийг та бүхэн мэддгийн учир баяртайгаар нэмсэгдэж байна. Тэрээр та нарын хүчийг нэмэгдүүлэхээс өмнө та нар өөрсдийн чадлаас бүр илүүгээр итгэлтэй өөрчлөх хэрэгтэй болгоно амаргүй. Энэ нь булчингаа хөгжүүлэхтэй адил юм. Хөгжүүлэхийн тулд булчин гэхлээд ядрах хэрэгтэй байдаг. Бүр сөлдөл нь булчингаа ажилуулдаг. Ингэснээр булчин өөрөө эдгэж бүр илүү хүчтэй болж хөгждөг. Илүү агуу сүнслэг хүчин түүнд өөрчлөхийн тулд өөрсдийн хүч чадлаас илүүгээр хичээх үед Бурхан бидэнд өгч чадах бэлэг юм. Иесус Христийн цагаатгалын хүчээр бидний төрөлхийн чанар өөрчлөгдөж болно. Ингэснээр ачааг өөрөх бидний хүч биднээс асуусан тэр их илүү үйлчлэгийг гүйцэтгэхэд хэрэгтэйгээс ч бүр илүү их болж өгчдөг. Хин нэгэн санаварын үйлчлэгийг хэлбэр мэт харагдуулах үед үүнийг ойлгоход надад тусалдаг юм. Тэд ямар нэгэн хүн шалгуурыг даван туулсан юм уу үүнтэй удахгүй тулгарна гэдгийг би мэддэг. Иймээс тэдэнд дараахан оронд би үүрэг хариуцлага нь илүү хэц болох үед тэдэнд туслахдаа бэлэн байдаг. Хэцүү болох цаг нь заавал ирэх болно. Санаарын өөрчлөлт хүч чадлаас ариулах нь Бурхны төлөвлөгөөний дагуу түүний хүүхдүүдийг өөртөө нь үрд ханд амьдрахад тэнцвүүлэхэд заашгүй зүйл юм. Тэнгэрлэг өөрийнхөө хүүхдүүдэд хайртай. Түүнтэй хамт гэр бүлээр түүний алдар сууд дахин орших мөнхийн амьдралыг хүлээн авах боломжийг тэрээр бидэнд өгсөн юм. Энэхүү бэлгийг хүлээн авахар зохистой байхын тулд мөнх бус биеийг нүгэлд уруу датагдах боломжийг ба нүглээсээ цэвэрших амьлуулагдах зам аргыг тэр бидэнд өгсөн. Үүнийг тэр бидэнд боломжтой болохын тулд тэрээр өөрийн хайрт хүү Яховаг бидний аврагчаар өгсөн билээ. Аврагч нь мөнх бус амьдралд төрж, уруу датагдж байсан ч хизээш нүгэл үлдээг байлаа. Тэгээд бид цэвэршигдэж болохын тулд тэр Гетсамины болон Голгатад бидний нүглийн төлөөсөө төсөн юм. Цэвэр ариун байдалд Иесус Христ нүглээн амьсгалаар баптизмын ёслоор цэвэршгээр түүний тушаалуудад дагах гэрээ хийж, үүнийг дахаар итгэлтэй байх зөвхөн тэдгээр хүмүүс л ирдэг билээ. Бидний бодлогын хүчит дайсан болох Люцифер Бурхны хүүхэд бүрийг мөнхийн амьдралын аз жаргалыг хүлээн авахаас олдуулж эзэмшихийн тулд өөрийн зарснартаа эзэс төгслгүүгээр хичээх болно. Нинжин сэтгэл болон агуу итгэлээр Тэнгэрлэг эцэг аврагч хоёр түүний цөөхөн хідэн хүүг сонгон энэ дэлхий дээр санварыг барих эрхийг олгосон юм. Тэнгэрлэг эцгийн олон хүүхдүүдэд Иесус Христийн үнэн сайн мэдээ болон түүний яслуудыг хүлээн авах боломжийг олгохдоо бид Бурхны болон түүний яслуудыг хүлээн авах боломжийг олгохдоо бид Бурхны нэрээр үлдэх хүч болон эрх мэдэлтэй. Иймээс бид Бурханы бидэнд өгсөн итгэл найдварын чухлыг мэдэрч чадна. Мөн сануурын агуу чухлыг болон бидэнтэй тулгардаг үүний эсрэг байдаг зүйлүүдийг та нар мэдэрч чадна. Би заримдаа дэндүүх ачаалттай санагдахт гайх зүйлгүй. Би үүнийг хийж чадах эсгээ мэдэхгүй байна гэсэн та нарын бодол нь Бурханы сануурыг барихын утга учирын үнэн байдлыг та нар ойлгож байгаагийн шинж. Та нар өөрсдөө дангаар үүнийг хийж чадахгүй юм. Энэхүү өөрөө хариуцлага нь миний болон та нарын мөх бусын хүчнээс хэтэрсэн бөгөөд чухал зүйл юм. Үүнийг таньж мэдэх сануурын агуу бэлчлэлийн үндэс суурь нь билээ. Хангалтгүй байдлын мэдрэмж биднийг довтлох үеийн аврагч санах хэрэгтэй үе юм. Тэр бидэнд энэ ажлыг ганцаараа хийдгүй гэдгийг баталж өгдөг. Тойлон дээрээ ил тавьж, мөн өөрийн чадвартай эргэлцсэн үедээ санах хэрэгтэй содрууд бий. Жишээлбэл, 6 сарын өмнө дэндүү хүн санагдсан тэр үед маань ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг дуудлагтаа зоригтойгоор биелүүлэхээр ажиллаж байхдаа аврагчийн амсан үсийг сонсон юм. Түүний хэлсэн аврагчийн сануултуудын бяцхан хамтлагтаа өгсөн эдгээр үгсийг башиглагч маань миний толгой дээр гараа тавихтай болсон юм. Мөн та нарыг хинч хүлээн авлаа гэсэн бид тэнд би дэрчлэн байх болно. Учир нь би та нарын нүрийн өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарт талд мөн зүүнтэй байх болно. Мөн таны сүнс та нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно. Ерөнхийдөө Мосын санаж иш тассан энэ хүн амлалт нь миний хувьд биелэгдсэн билээ. Эргэлзээмийн итгэлээр солигдож, сүнс над дээр ирж, эмнэлгийн ажилчаа сүнслэг өдрөмжийг хүлээн авч, амин аврагдаж би дэмжигдсэн юм. Ерөнхийдөө Мосны тэрхүү ажлын ачаар аврагчийг санаж, мөн тэрээр өөрт нь үүшлэх үед бидний өмнө болон хажууд байх болон гэсэн амлалтад нь итгэхэд надад өргөлж амар байх болно. Тэнгэр элчүүд биднийг дэмжих болно гэсэн амлалт нь үнэн гэдгийг би мэднэ. Илэшигийн айсан зарц нартаа өгсөн баталгааг та нар санаж болох юм. Үйлчлэл дэндүү ачаалттай мэс санагдах тэр үед маань энэ баталгаа нь биднийх болдог. Илиша үнэн бөгөөд айншид бэрхшээлтэй тулгарсан юм. Бурхны хүний зарснаар эрт босоод гадагш гартал харах дон морд болон тэрэг бүхий их цэрэг хотыг бүсэлж байв. Зарсны лашаад аяа эзэн минь бид яах билээ гэв. Тэрээр хариулахдаа бүү байх дон учир нь бидэнтэй хамт байгч нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон юм гэв. Тэгээд Илаша залбирэн өө эзэн би залбирч байна. Түүнд харуулахын тулд нүдийг нэгэж гэж хэлжээ. Эзэн зарцын нүдийг нэж тэр харав. Харагтун Илашигийн бүхий л иргэн тойрондох уулын галт морд тэргээр дүүрсэн байв. Энэ зарцтай адилаар бидний эсрэг байгчдаас бидэнтэй хамт байгчд нь илүү олон юм. Та нартай хамт байгчдын зарим нь мөнх бос нүдэнд үзэгдэхээргүй байх болно. Их эзэн таныг дэмжих бөгөөд тэрээр танаар туслуулахар бусдыг дуудах болно. Ийм учраас бидний чуулгууд байдаг юм. Ийм учраас чуулгын удирдагчид чуулгын цуглаан дээр нүүр болон нүдрүүн хардаг юм. Ийм учраас бишоп Пристийн чуулганд зөвхөн удирддаг биш юм. Тэр Пристийн царайг ажигладаг. Та нар ийм бишоп ахлагчийн чуулгын ерөнхийлөгч юм уу? Номлын ерөнхийлөгчтэй болох болно. Тэрээр та нарт туслах ба та нарт туслуулахар хин нэгнийг дуудах болно. Мөн энэ нь хэрэгтэй үед чинь тохирсон хамтрагчийг дуудахд тохиолдож болох юм. Энэ нь дор хаяж хоёр зүйлийг сануулдаг. Нэгдүгээрт их эзний бидэнд туслуулахар илгээсэн тэдгэрийг таних хүлэн авах юм. Нөгөөх нь гэвэл өөрсдийн үүрэг хариуцлагаар дамжуулан бусдыг хүчрэгжүүлэх боломжийг олж харах юм. Нэг удаа нэг номлын ерхийлэгч 12 юм уу 13 хамтрагчтай байсан номлогчийн тухай хэлсэн юм. Тэрээр бүх хамтрагчт нь эрт гэрлүүгээ явах гэж байсан ч юм уу эсвэл эрт буцаагтаар болоод байсан. Гэвч бид тэдний нэг нэгч алдаагүй билээ гэж хэлсэн. Тэр олон ачааллаа дарагдах шахсан намдагчдыг аварсан тэрхүү хамтрагчт нь энэ тухай дурдахдаа түүнээс гайхалтай бөгөөд сургамжтай хариултыг авсан юм. Тэрээр би энэ түүхийг үнэн гэж бодохгүй байна. Би тийм шантарсан хамтрагчдаа ерөөсөө байгаагүй гэж хэлсэн юм. Номлын ерөнхийлөгч үеэс үе тохирсон тэнгэр элчийг илгээхээр өдрөдөмж авсаар ирсэн гэж би хэлж чадна. Бид үйлчлэлтэй бидний хүчийг олон харан бидний дэмжих тусламж хэрэгтэй үед нь бидэнд өгөгдөх болно гэдэгт найдаж байна. Мөн бид өөрсдөө их эзнээс илгээгдсэн буслыг урамшигах тэр юу хүсэн хүлээж байна. Та нарыг илгээх үед хэрхэн тусаж болох талаар би та нартай нэгэн туршлага хуваалцъя. 12-ийн чулууд дуудагсны дараагаар тэргүүн зөвлөлийн ерхийлэгч Шфаус над руу уцсаар ирсэн юм. Тэр намайг өөрийнх нь офис дэрхийг урьлаа. Цай гарга надад уулахар болсонд нь санаа зовсоор би очиж билээ. Хэдэн үг солисны дараа тэрээр над руу "Яасан? Болсноо?" гэж асуусан юм. Намайг түн рүү бодлон харгаад тэрээр "Би чамайг цуглаануудаар ажиглаад байна. Чи дуудлага хүчин чадлаас чинь хэдэрсэн бөгөөд чи үүн тохирсон биш гэж бодож байгаа юм шиг надад санагдлаа" гэж хэллээ. Энэ эргэлзээ надад хан мөрөгсөн мэтээр ирсэн гэж би хэлсэн. Тэрээр намайг тайшруулан гэдэгт би найдаж байсан. Би энэ эргэлзээний талаар мэдэж байгаад нь талархаад би түүнээс тусламж гуйсан юм. Гэвч түүний илдэг бөгөөд хатуухан хариулт нь би гахаж илээ. Тэрээр надаас бити асуу. Түүн дээр оч гэж хэлсэн юм. Тэгээд тэрээр дээш тэнгэр лүү зааж илээ. Одоо хичнээн жилийн дараа би яг тэр офис суудаг юм. Тийш орох бүрдээ би дээш харж их эзний үйлчлэлийн ачаал нь дэндүү хүнд мэд санагдах хэн нэгэнд хэрхэн туслах жишээгээр харуулсныг нь сондог үлээ. Түүнийг багш руу итгэл найдвартай илгээх замыг ол. Хэрв тэ таны зөвлөгөөг дагах юм бол өөрсдөө хэрэгтэй хүчийг болон бүр жилөөг хүлэн авдаг гэдэгтээ тэд мэдэх болно. Таны амьдралын туршид их эзэн хүч чадал зориг болон шийдэмгий байдлыг хөгжүүлэх туршлуудыг танарт өгсөөр ирсэн. Түүнд үйлчлэхэд бол танарт эдгээр нь хэрэг хэрэгтэйг тэр мэдсэн. Зарим надад ирсэн шиг санвартнуудтай хамт зогсон дараах үгсийг чангаар хэлэх үед ирж болох юм. Тиймийн тул аа бурхны үйлчлэгийг эхэлж байгаа танаар эцсийн өдөр бурхны өмнө бурууг зогсож болохын тулд та нарын бүхэл зүрх сэтгэл хүч чадал оюун хигээ чадлаараа түнд үйлчлэхэ мэдэгтэн. Энэ өндөр жишгийг хүлээн авч үнийг биелүүлсээр их эзэн танарт хүчин чадал болон итгэл найдварыг хөгжүүлж өгсөн юм. Энэ нь хизээж өөрийн хүслээсээ илүү чухал зорилгод үйлчлэхээр дуудагдхад хэрэг болох юм. Үүнийг та нартай адил хаврын нэгэн хурц өдөр зүлгэн талбай дээр шинхэн агарын цэргийн цэнхэр ховцос өмсөн зогсож байх үедээ мэдэрч болох юм. Би их орноо хамгаалах үргийг хүлээсэн юм. Энэ нь дайны үе биш байсан ч би амьдралдаа ч золиослох шаардлагатай болж магадгүй гэж өөрчлөлт явж байгаагаа мэдэж байсан юм. Би бусдын адил баруун гараа өргөн их орноо үнэн чударгаар хамгаалж энэ үргийг ямар ч эргэлзээ эргэж бусалтгүйгээр өөрийн хүслээр хүлээн авч энэхүү албан тушаалын үргээ итгэлтэйгээр чанд биелүүлнэ. Үүнд бурхан надад туслах болно хэмээн тангараг өргөсөн юм. Миний биелүүлсэн тэрхүү амлалтыг дагах хүчин дийхэн байх үеэс эхлэн би болсон гэдэгт эргэлзээ үгүй билээ. Сануарын эхнийхэн жилүүдэд номлогчийн үдэлт гэдэг цуглаанд олон удаа сууж байсан юм. Одоо маш олон номлогч нар дуудагдж байна. Байгаа учраас тэд явхаас өмнө ариун ёслын цуглаан дээр зөвхөн довчхон яриа өгдөг байлсан. Гэвч тэр үед нэг цуглааны бүхэл сэдвэн уг явах гэж байгаа намлагчдаар толгуурлаг байсан. Үүнд үргэлж зарим нэг дуг онцгойлон сонгодог байж. Буцаж ирсэн дөрвөн намлагчд нар дараах дуг дуулахад ямар мэдрэмж төрсөн одоо ч хүртэл надад мэдрэгдэв. Хаа дуудсан ч би үйлчлэх болно, хайр дэх хэзмэн гэж цааш хэлсэн нэгт нь хэлнэ хэмээн тангаралдаг бөгөөд эцэст нь хийх нэгт нь хийх болно хэмээн төгсгсөн. Миний болон мидний бүх санварын үйлчлэлийн хувьд энэхүү амлалт нь үнэн гэдэгт итгэх итгэл тэр үед ч мөн одоо ч төрдөг. Их эзэн бидний хаанч дуудсан би баяртай байж чадна. Цагаатгалаар дамжуулан өөрчлөгдөж, мөн түнд эргэн ичж очихдаа амьдрах зохистой байхыг Тэнгэрлэгцийн хүүхдүүдэд уриалах түүний үгсийг ярих илчилтийг хүлээн авах болно. Бидний итгэлтэй үйлчлэлээр дамжуулан тэрээр бидний зүрх сэтгэлийг түүний хамтарлыг хүлээн авах ба түнд мөнхөд үйлчлэх зохистой болгон өөрчилж болдог гэдэгт тэр үед би итгэсэн ба одоо ч итгэдэх билээ. Би сануурын үйлчлэлдээ бүхнээ зориулвал тэр бидэнтэй хамт байж Тэнгэр элчүүд биднийг дэмжих болон гэсэн баталгааг болон бидэнд хэрэгтэй бүх зэргийг их эзэн бидэнд өгнө гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бурхнаар дуудагдсан гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нь түүний үнэнсэн бөгөөд түүний мөнхийн сануур мөн. Би ерөнхийлөгч Томас Монсон дэлхий дээр бүх сануурын дэлгүүрээдийг атгадаг гэдгийн гэрч юм аа. Holds all the keys of the priesthood and exercises them in the world. Jesus Christ in the name of Jesus Christ. Amen.